Хайырлы көн, мөхтәрәм кадәшләр. Игътибарыгызга Парканатлар тапшыруының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Ул турдан-туры эфирдә бара. Димәк, тыңлаучыларыбыз 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары аша студиябыз кунакларына сорауларын җиткерә ала дигән сүз. Программаны мин Разин Нурлин алып барам. Бергә булыйк, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Мөхтәрәм кардәшләр, Зөфәр Билов башкарган җырдагы сүзләргә игътибар иткәнсездер. Өйрәнегез түзәргә, өйрәнегез гафу итәргә. Әйе, һәр кеше кыз баламы, егет кешеме, һәммәсе дә вакыт иткәч гаилә корып, балалар үстерү турында хыяллана. Әмма кемгә никах койшан укылырын берәү дә тәгаен генә алдан әйтә алмый. Гаиләләрнең дә төрлесе була. Егет белән кыз бер-берсенә гашик булып, гомерләре буена яратышып, бәхетле балалар үстерүчеләр күбрәк билгеле. Исәп-хисап белән гаилә куручылар да, араларында мәхәббәт булмыйча гомерләре буена үкенеп, азапланып яшәүчеләре дә, «Унга барам, унганчы барам» дип уйлаучылар да аз түгел. Дөресен әйткәндә, гаилә корып, бәхетле гомер кичерү бәхетенә бөтен кеше дә ирешә алмый. Ә нәтиҗәсе ятим балалар, караучысыз калган әти-әниләр. Бәхетле гаилә кору өчен ниләр эшләргә соң? Бу сорауга бер төрле генә түгел җавап биреп булмый. Гаилә ул ир белән хатын гына түгел. Гаиләнең тигезлегенә әти-әниләр дә, балалар да, туган-тумача, дус ишләр дә, таныш-белешләр дә йогынты ясый. Әллә мин ялгышам микән? Бу сорауларга студиябыз кунагы гаилә дәресләре китабы авторы, гаилә мәчете имам хатибы Рустам хәзрәт Хәйруллин җавап бирә дип уйлыйм. Ул бүген безнең студиябыз кунагы. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ, хәзрәт.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ.
Хәзрәт, әлбәттә, без сезне студиябызгә кунакка үзегезне генә көткән идек. Сез әле кунаклар белән килдегез. Башта алар белән дә таныштырып үтсәгез.
Bu Başkiriyalardan, Bilibi şəhərindən, onda tarixi məşid var, şundan mənə imam, İnzil Xəzrət, Allah'la arazı bulsan, qunaqqa kildilər, həminə şunday zul fürsət bulğan, nəşək əytələr, qunaq xucanın arbasına utırsa bit, xuca qoyalı baranda, mənə sizgə kildik, nasib, Allah'a şükür əllə qaylardan, yıraq-yıraq yerlərdən, bizgə hətlə kilib jittilər. Şunlardan da bir kongilgə yaqın nərsədən min bu gülmə jigiti bulğaş. Biz bittigi bu gülmə həm Bilibey bir tavda urnaşqan, şuna kürə bir yoqdan biz hətlə baş kiriyə bulsa da bir sularını işəbiz deyib, bir xovanı ösniyibiz deyən şikirlə.
Rəhmət. İndi kilgən qunaqlarga məqlum bulsun işin anlatıb etim. Tınlaşılarımız gərşə bilsələr də, biznin Tatarstan Dəvlət Radiosunda Һәр җомга иртәсендә 6-дан 8-гә кадәр дини тапшыру, иртәнге нур тапшыру эфирга бара. Һәм инде менә пар канатлар тапшыруына да сирәк-мирәк бу иртәнге нур тапшыруына тамашау ясамыйча гына гаилә мөнәсәбәтләренә кагылышлы темаларны без дин әһелләре белән күтәрәбез. Менә инде бүген студиябыз кунагы Рустам хәзрәт Хәйруллин һәм менә сезнең гаилә дәресләре китабыгыз нәшер ителде. Ул нинди бүлекләрдән тора, ниләр күздә тотылган, менә шуларны бүген тыңлаучыларыбызга бәйнә-бәйнә сөйләп бирсәгез иде, ә инде тыңлаучыларыбыз кызыксынган шакта, безгә үзләренең сорауларын җиткерә алалар, безнең продюсерыбыз Фанис Мөхәммәтов аларны безгә ирештерә барыр. Тыңлыйбыз, рәхмәт.
Алланың рәхмәте белән теләк иде бу китап һәр кешегә файдалы булсын. Әгәр дә әле ул өйләнмәгән, кияүгә чыкмаган икән, ничек парын табырга, ничек нәрсәгә игътибар итәргә ул мәсьәләләрен дә күтәрдек. Әгәр дә алар өйләнешкән икән, ул балалар мәсьәләсенә, мәсәлән, нинди дугалар укырга, бала булсын, бала тәртипле булсын, бәлки менә бик күп гаиләләр бит балага уза алмыйлар, ул мәсьәләләрен күтәреп, авыр вакытлар килгәндә ничек нәрсә тотарга, ничек укырга, менә шул бәйнә-бәйнә итеп һәр бер мәсьәләне әзәз итеп без күтәрергә тырышкан идек. Хәтта менә аны дизайнерга рәхмәт. Менә аны нәкъ шушы беренче биткә чыгарган, мәсәлән, ирнең акчасы ул гаилә акчасы, ә хатын акчасы ул аның акчасы ди. Менә ул мәсьәләләр бит бездә бел, менә ул мәсәлән бик күңелгә авыр кашан ир идә ята бу 15 меңгә эшләргә бармыйм ди. Менә мискен хатыны 2-3 эштә эшли, гаиләсен тартыр өчен, нитәр өчен, балаларын укытыр өчен һәм сез истәрәк күтәргән бер мәсьәлә, менә мәсәлән, шул ук гаиләләр, пар канатлар булсын дип нәрсәгә игътибар итәргә, ничек нәрсә, ул мәсьәләләрне дә китапта без күтәрәбез. Без менә хәзер, әлбәттә, без акыллылар, сөйләү ул җиңел, язу да ул җиңелдер, ләкин яш вакытта кешеләр аны ишетмәскә мөмкиннәр. Без, мәсәлән, менә гаилә мәчетендә һәр вакыт шәҗәрә бәйгесен уздырабыз. Нәрсәдән ул бит менә шул ук шәҗәрәдә шушы гаилә бәхетле булсын дип ярдәм китерә торган. Чөнки кеше менә шушы матур кызны күрәбез бит, аны нинди микән аны аңлап булмый. Ә менә аның ата-аналарын, әби-бабайларын карап, аның нәселләрен өйрәнеп, шулардан менә алма агачыннан груша тумаз дип, менә шуны да без яшьләргә аңлатырга тырышабыз. Чөнки менә сез үзегез беләсез, хәзерге статистик нигезендә мин гел яртысы дип әйтә идем, хәзер хәтта 80%-ка үскән дип куркыталар, ягъни шушы гаилә кыргач, хәтта беренче елда әле яртысыннан күбрәк таркала. Бик куркыныч, һәм нәтиҗәдә нәрсә менә шушы нигез булмау, яшьләр бер-берсен яратам да карамыйча, теге нәселләрен карамыйча, игътибар итмичә, тикшермичә, менә күбесен сырыйбыз, менә никахка килгәч, ничек таныштыгыз дигәч, интернет ди. Интернет менә хәтта шул интернеттан анда бит әллә нәрсә телибез, шуны язабыз, ул мәсьәләләр әлбәттә бик авыр. Иншалла китабыбыз ярдәм итсен, булышсын дип бу без шул ниятдә.
Элек бит никах укыган чакта кай вакытта егет белән кыз әле бер-берсен бик яхшы белмәскә дә мөмкиннәр. Хәзер бит инде егетләр белән кызлар танышып, алдан аралашу мөмкинлеге дә бар. Ни өчен менә шул бер елда үтми аерылышалар?
Әйе, ул да бик авыр мәсьәлә. Мәсәлән, без хәзрәтләр бит аңлыйбыз һәм өйрәтәбез, аңлатабыз, никахсыз бергә торырга ярамый. Барыбер теге кайбер яшьләр тыңламый, кайбер әти-әни дә аңарга игътибар итми, чөнки никахсыз бергә тору ул гунах. Менә никахсыз бергә торалар, бишәр ел торалар, әмма бер тавышларда чыкмый, бөтенесе яхшы, Аллаһка шөкер, хәзрәтем яла икән. Бөтенесе яхшы, аннары ЗАГСка баргач, пишет куйгач, бер елда үтми, менә бер-беребезгә туры килмибез дип. Менә сез дә гафу итәсез, инде мин әзрәк кысылыйм, чөнки сез әйттегез, менә элек бер-берсен белми идләр, хәзер бер-берсе белән танышып, ул бит элек әти-әнигә игътибар итә идләр. Әти-әни, мәсәлән, бер кавылдан, алар бер-берсен беләләр, бөтен 10 буынны беләләр. Мәсәлән, менә хәзерге дәврдә дә без ишетеп беләбез, мәсәлән, кыз килә әби янына, әбием ди, фулан җигетне бик ярата, менә шундый әдәпле, тәртипле, әби кочаклый да, менә ди, кызым ул сиңа туры килмәс. Нәрсәдән әбием? Чөнки менә аның атасы хатынны кыйный иде, аның бабае хатынны кыйный иде, ул да шундый булар. Менә нинди ата-ана, нинди әби бабай, нинди нәсел без шундый булырбыз. Менә шуны дөрес без өйрәнмибез, аны өйрәнергә шул ук вакытта хәзерге дәврдә без роль уйнарга өйрәндек. Менә нинди кирәк без шундый. Шуңа күрә хәтта кешене 5 елда да, ну гомумән менә сездә ничә 48 ел бергә торасыз дип әйтәм.
Аллаһка шөкер.
Менә 48 ел эчендә дә барыбердер әле апаның яңа яклар ачыладыр, әмма теге тулайын белеп булмый, шуңа күрә менә ул хатын-кыз үз-үзен аңламый, ничек без аны аңлыйк дигән шикелле.
Шулай, хатын-кыз ул һәр вакыт ире өчен укылмаган китап сыман ачылып торырга тиеш, аның яңа яклары шулай бит инде, яхшы яклары әлбәттә, тискәре яклары түгел. Менә бик саллы китап бу, ул безнең халкыбызга бик кирәк булырдыр. Менә безгә инде тыңлаучыбыздан сорау килде. Түбән Камадан Нәфисә әбиегез 76 яшь дигән. Бу китап ничек атала? Китапның исемен әйттек инде без әйме? Гаилә дәресләре дип атала. Аны кайдан сатып алырга мөмкин? Заказ бирергә буламы дигән.
Гомумән, Аллаһ разый булсын, бу безнең диния нәзәрәтебез каршында хузур нашрияты бар. Алар шуны бастырдылар бит, чөнки без аңлыйбыз, бер типографиядә бушка бастырмый. Мәсәлән, бу китапны бастырыр өчен 500,000+ күбрәк акча китте, һәм алар типографияларга түләп нитеп, һәм шуңа күрә без аны хузур нашриятыннан, ягъни хәтта интернет аша, әгәр дә оныкларга әйтсәгез, менә хузур шоп дигән интернет аша да аны сатып алып була. Хәзер бөтен теге интернет кибетләрендә бар, һәм Алла бирсә, ул бөтен мәчетләрдә дә булырга тиеш. Шуңа күрә мәчет кибетләренә керсәгез, Алла бирсә, ул анда булыр. Һәм Түбән Камага, Салих хәзрәткә без әйтеп торырбыз. Менә күп җиргә безне чакыралар шул китапның тәкъдим итү белән, вагаз белән. Бәлки, иншалла, Салих хәзрәтегез белән сөйләшеп, сезгә дә кунакка Түбән Камага, иншалла, килербез. Әлегә шушы сезнең үзәк мәчет янында бик матур кибете бар. Шунда кирип карагыз, анда булырга тиеш.
Хәзрәт, гаиләдә иң төп киңәшче ул мәхәббәт. Мәхәббәт булмаса, гаилә таркалырга да мөмкин, я булмаса, алдан әйтеп үтүешчә, инде исәп-хисап беләнрәк кияүгә чыккан, я булмаса, өйләнгән булса, алар бер-берсенә түзеп яшәргә дә мөмкин. Шулай да, менә гаиләне саклау өчен, менә бу китапта тагын ниләр, ул киңәш белән генә яшәтеп тә булмый парларны, әмма ләкин барыбер киңәшкә колак салучылар була бит инде.
Әйе, әлбәттә, ул бар. Гомумән, бу китапны без ничек ул бит баштан, теге без мәчеттә дәрес шикелле аның гаилә дәресләре, аннары видеога яздырып, аннары аудиога, аннары менә китап форматында, ягъни бөтен менә бездә чыга торган, мәсәлән, шул сихер мәсьәләсе. Бик күп бәлки ләбит хәзрәт нишләптер пар таба алмыйбыз, ул бергә тора алмыйбыз. Мәсәлән, шул ук бала табу, шул ук мәхәр, шул ук хәтта менә ничек дөрес итеп талашырга. Әмма ул да бик мөһим. Ул мәсәләләр, әмма менә идә кем идән юарга тиеш, кем диван астында, ау өстендә ятырга тиеш. Ул мәсәләләр әлбәттә бөтен сорауларга бар. Бездә дә кунаклар да бар. Шуңа күрә сез аларга да баш кирәдә ни хәлләр дип әзрәк сораулар бирсәгез, кунакны китереп, кунак дәшмичә авырдыр.
Рәхмәт итегез, тыңлыйбыз.
Ассаламу алейкум, рахматуллаһи ва баракатух. Бездә дин ягы тоже әкренләп үсеп килә, Татарстаннан караганда әкренрәк. Менә гаилә кору турында тоже бездә дә әкренләп оештырабыз, шундый нәрсәләрне, очрашуларны, яшьләрне һәм дә инде аларга да шундый аңлатмалар алып барабыз, кагазлар, матур итеп, дөрес итеп, ничек яшәргә дип сөйләйбез. Вот мәдрәсәләрдә әкренләп шундый балаларны билекчәктән үк тәрбияләп, өйрәтәбез укырга. То есть гайда курырга ни өчен, нәрсәгә өчен кирәк ул дип. То есть аңлатабыз әкренләп инде шулай.
Әлбәттә, Татарстан белән Башкортстан, татар халкы белән башкорт халкы гомер-гомергә абыйлы энеле кебек ингә иң торып дус тату яшәгән һәм инде аралашып яшәгән менә безнең Казаныбызга Инзил хәзрәт Бәләбәйдән килүе дә Инзил хәзрәт Шәмсиевнең ул инде Олы абыйсы буларак Татарстанда яшәүче дин әһелләренең тәҗрибәсен уртаклашу өчен килү булгандыр. Шулай бит?
Әйе, шулай, дөрес. Менә Рустам хәзрәт белән тоже аралашып торабыз. Минем сеңелкәш тә анда эшләйме? Бергә менә алардан тәҗрибә алабыз. Ниндер вот шулай.
Без алардан алабыз.
Алар бездән алар, әйе.
Дустату шулай яшибез, Аллаһ шөкер.
Ярый. Китапның тагын нинди бүлекләре бар?
Укып барайык әйдәгез, менә иң беренче без, мәсәлән, менә хәзерге дәврдә бит статистик шул, мин дә фән кандидаты, шуңа күрә миңа гел саннар, менә хәзер без нинди беренче шир күрәбез, менә әти-әниләр дә аны дәлилләрдер, балалар өйләнергә, балалар кияүгә чыгарга курка. Баштан карьер, машина, квартира, бөтен әйбер булсын дип, аннары өйләнәм, кияүгә чыгам. 30-40 яшкә таба, менә хәзерге никахларны карасак, 35 яшьлек, теге беренче кияүгә чыганлар 35 яшь. Ул бит аннары ничек бала табырга тиеш, ничек нәрсә? Шуңа күрә менә без монда яздык, ни өчен без гаилә корабыз? Кирәк микән ул гаилә? Чөнки менә бу хәзер без теге Европа дип сөйлибез, аннан бит әллә нинди безгә агымнар килә, кашан яшьләр хәтта үзем өчен торам ди. Нәрсәгә кирәк, миндә менә торырга урын бар, машинам бар, нәрсәгә миңа ир кирәк дип, менә ул да бик начар. Чөнки гаилә, менә хатын-кыз өчен гаилә ул җәннәт ишеге. Әгәр дә ул үзем генә торам, Аллаһ субханаһу ва тааля бит менә Куръан китабында Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва сәлләм хадис шәрифләрендә өйрәтә, әгәр дә ирең бу дөньядан киткәндә риза бәхил дип китә икән, хатын-кыз җәннәтле ди. Хатын-кыз җәннәтле. Шуңа күрә менә хатын-кызның җәннәт ир аша, аның ризалыгы аша. Әлбәттә, хәзер тыңлаучы апаларыбыз, сеңелләребез әйтерләр, ничек хәзрәт, моны ничек мин тыңлыйм, ул бит бер тиен дә китерми нәрсә. Шунда халкыбыз нәрсә ди? Хатын-кыз ул муен ди. Хатын-кыз ирдән ир ясаучы, хатын-кыз ирдән шүп ясаучы да. Менә Пермдә булдык конференцияда, шунда да шуны сөйләгәч хәзрәт бер ират килде. Хәзрәт ди, сез сөйләгәнчә дә хатыннар бик күп сорый идләр, хәзер ди сез сөйләгәч тагын күбрәк сорый башладылар инде. Менә иң беренчедән без куркмыйк, мәсәлән, башка хәдис шәриф бар, кая Расулбыз искә төшерә, әгәр дә менә син ата-ана буларак һәм сиңа килделәр кызыгызны сорарга һәм ул сез аның дине белән, аның тәртибе белән сез риза икән, кызыгызны бирегез ди. Бирмәү гынахка китерләр. Менә хәзер бит бу 35 яшьлек кыз, аны җигетләребез 40 яшьтә, 50 яшьтә нәрсәдә, мәсәлән, менә безнең сез беләсез инде, мәчетебездә Адам белән Хава таныштыру үзәге бар. Шунда бер кем кабинетта утырам, каршымдан үтә бер әби, һәм бер 50 яшьлек теге малаен икән алып бара. Бу безнең үзәккә дә аннары шушы үзәк хуҗабикәсе килде дә хәзрәт ди. Бер дә иләнмәгән 50 яшьтә әнисе менә шулай аны тоткан бер кыз да ошамы юк бу сиңа туры килмей син минем алтыным дип и менә хәзер үлергә вакыт килгәч берәр надежный кулларга бирим дип шуны китергән. Менә анда да ата-аналар әзрәк игътибарлы булсыннар, нитсеннәр. Мәсәлән, шу күп җигетләр белән бит аралашабыз, нишләп өйләнмисең? Хәзрәт, менә бер вакыт яшьләк идем, әлбәттә, әтиәнләргә әйттем, менә өйләнергә телим, юк улым, әле иртә, әле нәрсә. Менә ирте булмый ул. Менә сын булырга мөмкин. Менә шуны без карыйк, ни тик, шуңа күрә менә иң беренче нәрсәгә без гаилә карабыз. Ул мәсьәләдә без күтәрәбез кайбер мәсьәләләрен. Мәсәлән, менә сез әйттегез бит, аерылышалар. Мәсәлән, анда бит сөйләшмиләр. Менә без бит хәзер уйлыйбыз, бездә Wi-Fi бар. Бездә Wi-Fi юк, сөйләшергә кирәк, аралашырга кирәк. Бәлки ул мәсьәләне шаңгы белән йөрергә ярата. Ә син шаңгыны терпеть не можешь, әмма менә ул булырга да мөмкин. Менә ул мәсьәләләрен бәлки ул уйлый хәзер кияүгә чыгам да атна саен әти әни янына барабыз. Ә син гомергә әти әнигә барырга теләмисең. Менә ул мәсьәләләрен никахка хатлы сөйләшеп, оят булса да әйтергә менә мәсәлән бездә никахка хатлы без собеседование уздырганда ул мәсьәләне күтәрәбез. Хәтта бер оялып әйттем, справкада сорарга сезнең хакыгыз бар. И шунда вакыт үткәч, исем кушканда әби оялып, хәзрәт бер сорау бер ярыймы сүз әйтсәм дим, әйтегез. Сез хәзер хәтерләмисездер ди. Әйткән идем, оялып булса да, справка сорасагыз ярый. Ә безнең улыбызда да шир ди, нинди кан теге туры килмәсә балалар булмый икән, оялып, кодалардан сорадык менә бу анализ ясагыз әле, пожалуйста. Менә хәзер бәбиебез бар ди. Менә шуңа күрә аны никахка хәтле сөйләшергә, аралашырга, сорауларын бирергә әлбәттә кирәк.
Тыңлаучыбыздан Венера ханымнан сорау керде. Рөстәм хәзрәт, сезнең мәчеттә гаилә темаларына вагыз дәресләре укытыламы? Хәзер яңа өйләнешкән парларның күбесе аерылыша, вагызлар бик кирәк бит дигән. Менә шул китапка бәйләп аңлатсагыз.
Әй Аллаһ разы булсын, әлбәттә. Алланың рәхмәте белән хәзер бит вазифалар бик күбәйгән. Минем хат тыным гына калды. Тыным гына калды, каланнарын тартып алдылар. Мөфти хәзрәте без хәзер бит менә Мөхәммәдия мәдрәсәсенә, мөфти без ул бит үзе анда директор һәм үзенең беренче урын басары итеп шул мәдрәсә Мөхәммәдия мәдрәсәсенә куйдылар һәм без шул Мөхәммәдия мәдрәсәсен хәйләнәбез, шуңа күрә вагазларга бик вакыт калмый, ләкин менә атна киш безнең киш белән ул да дәресләр үтә, шуңа күрә атна киш сез мәчетебезгә килә аласыз киш белән. Сәгать җиделәрдә шунда иншаллаһ вагазлар булыр. Әлбәттә без аны күбрәк Коръән хикмәтләренә багышлыйбыз, ләкин анда гаилә мәсьәләләрен дә күтәрәбез. Килегез һәм безнең гаилә мәчетеннән YouTube каналларыбыз бар, анда элекке дәресләр дә бар, хәзерге яңа дәресләрен дә алып барабыз. Шунда кирип карасагыз зыяны булмас. Сорауны аңладык, алла бирсә гаилә дәресләрен дә яңадан нишек булса да эшли башларбыз иншаллаһ. Чөнки менә хәзер редактор да әйтә, хәзрәт икенче китап нинди булыр. Менә ул мәсьәләләрен бәлки менә ул таркалу мәсьәләсен теге хәтта әле беркемгә дә әйтмәдем, сезгә дә әйтәм. Теге исемен нишектер менә матуррак, алар бит дизайнерлар, менә шундый исем теге тарта торган булсын, бәлки айрылдан соң яшәү бармы дигән менә шундый ниндер сорауга җавап табыйк дип шундый бәлки китап әзерләрбез иншааллах.
Әлбәттә, пар айрылышканнан соң берсен-берсе гаепле башлый. Әйтик, ир кеше хатының гаепле, хатыны ирин гаепле, я булмаса хатын-кызлар хәзер мин үземдә тормышны алып бара алам, бер генә баланы үстерә алам, нигә кирәк миңа ялкау мондый эшләми торган ир дип әйтергә мөмкин. Менә дин күзлегеннән караганда.
Мисалы, башка ир кардәшләребезгә җибәрик әле. А то хәзер дәшмичә торалар.
Ну, ничек тә инде әйтергә. Белмим, конечно. Әле үзем дә мин өйләнмәгән шуңа күрә теге.
Бу реклама кызлар, өйләнмәгән.
Шуңа күрә. Так, җавапка әйтелмәем шул менә. Может, хазарат миннән күрә вакытны яра.
Гомумән, әлбәттә, менә бик күп сораулар хәзер килә. Гафу, СМС белән талак бирәләр. Менә күзгә килеп, теге матурам, менә без бергә яши алмыйбыз, нәрсә дип түгел, ә менә СМС белән. Хәтта ират булмый, син бит ират. Ул бит синең гаиләң иде, әмма ул бит синең балаларың барыбер синең бала булып кала. Әнә күпме бит мисалларын күрәбез. Хәтта теге ялган справка ясый алиментны әзерәк түләр өчен. Берәү килделәр дә 1000 справка ясаган балага 250 сум. Икән тиешле. Шуны күзенә карап әйтә, менә синең балаң 250 сумга яши аламы? Нәрсәгә син шулай дис? Хәзрәт ул акчаны үзенә тота, имеш ул теге әлеке хатыны турында әйтә. Тотсын, ул бит синең балаңны карый. син үзің қара, яки ол қара екен оларға син түлерге тиешсің. Мына динебізде алимин деген сөз де жоқ. Динебізде нәрсе тәмин ету. Мына ол мәселелер әлбетте ауыр. Мында ерлер өзіңізге әзірек, сіз бит ирад, сіз өзіңізге ударны алыңыз. Сіз хатыныңызны ғайыплемеңіз. Әйе, оның да кері жоқлар болырға мүмкін. Ләкин оны фаш итмеңіз. Деге, әйе, ну, дүния күрле хәлләр була. Мына шулай булып чыкты инде. Нәрсәгә әйе ул шундый, ул мондый дип Әу қатыны пышыратып, нетіп, еу, ол бет аның балары бардыр, нәрсәдір, алар бары бар, ұчырашырдыр. Міне, ол вақытта, әлбәтті, қашан бір-бірсін балалары білән қиынайлар екен, бұл бек нашар. Шынке, нешіліп, көп келелер жегітләрі біз қазірет бала көрсетмей. Нешіліп көрсетмейсіз деп сұрағаш, әу ол алимент бермей, әу ол нетмей, әу ол бала білән аралашқаш балада вредный привычка киләди. Шуңа күрә менә ул мәсьәләләрен әлбәттә әзрәк ирләр иң беренче сезгә әйтелә торган сүз, телегезне тотыгыз һәм ир булыгыз. Хатын-кызлар да сездә киләчәк турында уйлагыз, чөнки ул барыбер ул балаларның әтисе һәм балалар алдында аның дәрәҗәсен төшермәгез.
Хәзрәт менә бер-берсен яратышып өйләнешкән, уртак балалар булган һәм аерышкан хатын белән ир дошманга әйләнә бер-берсенә. Менә китапта менә шулай дошманга әйләнешмәс өчен баланы бергәләп аерым яшәсәләр дә, баланы бергәләп аякка бастырсын өчен шундый бүлекләр бармы, киңәшләр?
Бу китапта юк, шуңа күрә икенче китапны көтегез, Алла бирсә икенче китапта булыр, рекламная пауза.
Инде мин тапшырыбыз ахырында шундый ярак сорауны биремин дигәнем, сез инде бераз гына кул әйтеп үттегез, Адам һәм Хава. Бу яшьләрне таныштыру клубы, шулай бит инде. Яшьләр хәзер бер-берсен очрата алмыйча, әйтик, хәзер кинотеатрларга элек йөриләр, шунда танышалары. Театрларга йөриләр йөрүен, әмма ләкин яшьләрнең анда кавышу мөмкинлеге бик, чөнки бер күрүдә гашык булу дигән төшенчәләр хәзер инде сигенә бара. Менә бу клубта сезнең таныштырулар күпме, киләләрме яшьләр? Менә инде өлкәнәйгән кешене әйттегез, әбит әле өлкәнәйгәч инде гомер узган, кем әйтмешли, инде аларның бала табу мөмкинлеге дә үткән, яшьрәк парларны кавыштырулар бармы?
Аллаһа шөкер бар, безне аны Гүлия ханым җитәкли, Аллаһ Таала аларга сабырлык бирсен. Чөнки көн-төн киләләр, көн-төн шалдыраталар. Ярар ул теге психолог үзе, шуңа күрә нервысы җитә, Алланың рәхмәте белән. Аллаһа шөкер, Аллаһа шөкер бик күп кеше килә, бик күп парлар. Аллаһ Таала иншалла файдасын, бәрәкәтен бирсен. Һәм без һәр вакыт үсәргә телибез, мәсәлән, без башка илләрдә булган менә тәртипләрен иренәбез, мәсәлән, шул ук бер илдә күрдек, анда кеше килә һәм бик күп сораулар, 1000 сорау. Компьютердан аны тутыра, һәм икенче теге хатын-кызларда нәкъ шулай ук, һәм аннары компьютер үзе карый, карале бу берсенә туры килә. Без бит хәл сөйләшә алмыйбыз, без бит роль уйныйбыз, нитәбез, әмма сәхнә куябыз. Ә менә компьютерда ул карале бу парны тикшерегез әле, һәм аларда менә ничек элек бездә татар халкында булган иде, бик нуль дәрәҗәсендә разводлары, менә талаклары, әмма аерылышу. Менә шуңа күрә без бу методикаларында өйрәнеп, Алла бирсә менә үсеп ничектер гомумән әлбәттә без бер мәчет буларак, бер таныштыру үзәге буларак, бер китап буларак гомумән бу глобализация мәсьәләсе дә без бик бәләкәй урындадыр, ләкин иншалла бу безнең бер тамчы булса да, иншалла гаиләләргә ярдәм итсен, файда китерсен, гаиләләр булсын. Менә шулай ук Инзил хәзрәт өчен дә дуа кылабыз, Алла Таала хәерле, менә пар канатлы тапшыруда бит хәерле пар бирсен, иншалла бала аныклы булсыннар, хәерле нәселдән кызны Алла Таала бирсен, Алла Таала гомумән саклап, унышта рәхәттә, бәхеттә булырга насыйп итсен, һәрберебезгә бәхетле булырга насыйп итсен.
Әйе, яучы элек һәр якны яхшы белгән, егет ягында яхшы белгән, кыз ягында яхшы белгән, яучылап кызны кияүгә биргәннән соң бу гаилә ныклы гаилә, матур гаилә булган. Шулай бит инде. Димәк, менә бу Адам һәм Хава клубында психологлар шулык яучы ролен үтәләр инде.
Әйе, әйе.
Ярый, бу китап шактый калын. Һәм инде анда бик күп темалар көтерген шулай да мен топшуыбыз ахырына якынлашканда тагын нерселерге ихтибар итәргә телисез безнең тыңлаучыларыбыз инде тиләкләре булды бу китапны үзләрендә булдыру тагын башка
мәсәлән шунда ук без дуганы яздык дугаларына менә теге талашкач дуслашыр өчен нинди дугалар укырга бер-берсен ничек гафу итәргә бер-берсенә рәхмәт әйтергә мәсәлән без хәтта менә телеграм каналыбызда Рустам хазрат дигән каналда без нәрсәне марафонны үткәрдек бер-береңә теге рәхмәт әйтергә өйрән менә бездә бит хәзер ир хатынга хатын иргә рәхмәт әйтә белми хәзрәт нәрсә өчен рәхмәт әйтергә Менә сиңа ризык пешергән, сиңа кием үтүкләгән, ниткән, бик күп итә әйбер кайсы.
Балаңны карый.
Карый нитә, менә бик күп әйберләр кайсы өчен без рәхмәтле булырга тиешбез. Хәтта син анарга карага шул әзрәк елмайды да, сиңа бит җан тынычлыгы, рәхәт, алхамдулилла. Менә ул мәсьәләләрен шул ук вакытта хатын-кызлар сезгә дә, мин гел сезнең яклы әлбәттә, менә ләкин сезгә дә әзрәк тәнкид сүзләре ирегез батыр булсын өчен ул аждаханы тотарга кирәк, бәйләргә кирәк, ирегезнең кулына кылыч бирергә кирәк, һәм монда менә кис дип әйтергә кирәк, һәм ирегез батыр булар. Менә әгәр дә сез аңардан батыр ясамасагыз, ул батыр булмас, ул шүпрәк булар. Менә шуны да, хөрмәтле хатын-кызлар, тырышыгыз, нитегез, әлбәттә, сезгә иң авыр, ләкин Расулыбыз сәллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә ди, җәннәткә иң беренче хатын кыз керер ди. Шуңа күрә менә ул Фирауның хатыны иде, менә Фараон нинди булган бит, аның хатыны беренче җәннәткә керә. Алла Таала ярдәм бирсен, унышын бирсен, хөрмәтле хатыннар, һәр нәрсә сезнең кулыгызда, сезнең ярдәмегездә, чөнки сез нитмәсәгез, без ирләр бер нәрсә булдыра алмыйбыз. Сез безнең җаныбызны тынычландыручылар да, сез безнең күңелне күтәрүчеләр дә. Шуңа күрә Аллаһ Таала сезне бик ярата, Аллаһ Таала һәр бер гаиләгә бәхет, бәрәкәт бирсен.
Амин. Әлбәттә, гаилә темасына, һәм инде шушы гаилә темасына багышланган сезнең китап турында сәгатьләр буе сөйләргә булыр, ләкин эфир вакыты чикләнгән. Сезгә инде яңа ел алдыннан дип әйтик, тыңлаучыларыбызга мөрәҗәгать итү өчен 1 минут чамасы вакыт. Мәгълүмлап.
Белебейдән башлайк, аннары мин нитәрмен.
Иң беренче инде гаилә корган кешеләргә, карашак кешеләргә бер-беремне аңлап, бер-беремне сөйеп, кадерен белеп яшәргә, чөнки кешегә бер тапкыр гына яшәү бирелгән, шуны аңлап яшәсә кеше бәхетле буладыр дип уйлыйм мин.
Һәм шул ук бәхетле булыр өчен сез пар канатлы тапшырыны тыңлагыз, Татарстан радиосын тыңлагыз, гаилә дәресләре китабын укыгыз, мәчетләргә йөрегез, дугада булыгыз. Шунда Алла бирсә, Алла Таала бәхет, бәрәкәтләрен, уңышларын бирер. Һәм шин менә һәр гаиләгә Алла Таала бәхет бирсен. Wi-Fi юк дип аны аңлагыз, дусларыгыз белән, танышларыгыз белән, гаиләгез белән сөйләшегез. Wi-Fi юк.
Рәхмәт. Мөхтәрәм кардәшләр, Парканатлы тапшыруының чираттагы чыгарылышында гаилә дәресләре китабы авторы, гаилә мәчете имам хатыбы Рөстәм хәзрәт Хәйруллин һәм инде Башкортстаннан килгән кунак катнашты. Рәхмәт сезгә. Гөлшат Тыхбатуллина, Фәнис Мөхәммәтов һәм инде Рәзин Нурин составындагы иҗат төркеме тапшыруыбызны төгәлләп, бәхет күпчелек очракта үзебездән тора. Аның килүе кулдан ыскындырмаска, матур итеп тигез яшәргә язсын дип саубуллашабыз. Исән сау булыгыз. Рәхмәт сезгә.